Šodien ir paziņots, kura Latvijas filma tiek virzīta ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nominācijai par labāko ārzemju filmu. Un mēs šobrīd esam piezvanījuši Agnesei Surkuvai no Nacionālā kinocentra. Labdien!
Sveiki!
Kas tie virzītāji ir? Gribas pajautāt.
Virzītāji ir ekspertu komisija, kas pārstāv dažādas kino jomas un dažādas kompetences. Tātad gan režisors, gan producenti, gan kino kritiķi, vēsturnieki, tā kā pēc iespējas plašāks spektrs.
Jā, un nu, ziņās jau ir izskanējis, bet lūksim pateikt no pirmā vota, kuru filmu tad mēs virzījām.
Tā būs Signes Baumanas filma Akmeņi manās kabatās.
Tā ir animācijas filma, pilnmetrāžas, un Latvijā jau to šobrīd vai tikko varbūt varēja, bet katrā ziņā ir rādīta gana plaši.
Ir rādīta, jā.
Un tas, ko mēs gribētu saprast, ir kādā konkurencē, tad tas viss notika. Ko mēs varam teikt par šī tas iznāk pēdējā gada laikā paveikto.
Jā, šoreiz konkurence gan nebija sevišķi plaša, bija pieteiktas divas filmas.
To dara paši filmu veidotāji,
to ja? Dara filmu producenti, atbilstoši, protams, izvērtējot vispār kritērijiem vai atbilst tam, ko ir izdevuši noteikumi Oskara veidotāji. Un līdz ar to, ja uzskata par vajadzīgu pieteikt savu filmu, tad piesaka.
Interesanti varētu būt klausītājiem par to, kādai tad ir jābūt filmai, lai tā vispār varētu domāt par tādu izvirzīšanu.
Jā, nu patiesībā tie ir ļoti tehniski kritēriji, pieņemsim, vai filma jau ir izrādīta tās tapšanas valstī, vai nu, tad arī viņai jābūt, piemēram, latviešu valodā, ja viņa ir no Latvijas pieteikta. Ir jābūt izrādīšanā šajā gadījumā Latvijā noteiktu ilgumu. Piemēram, man liekas, šeit bija runa par divām nedēļām. Nu jā, tā tīri tehniski noteikti, un, protams, arī par garumu ir. Un, nu,
lai tā būtu kaut kas reāls, ko cilvēki arī skatās, nevis jebkas, kas vēlas kaut ko uztaisīt un iesniegt, jā?
Nu jā, bet principā viss paliek ekspertu ziņā, un viņi nobalso, tā kā.
Jā. Nu un tad šoreiz otra filma bija Džimlē Rūdralavā, jā?
Jā, taisnība.
Aha, tā, kur gada sākumā bija kino ekrānos grozījās. Un kāda tad tā izvēle bija? No divām filmām tur tā, ko vērtēja zinātāji?
Vērtēja gan, kas varētu, tā kā, kurai filmai varētu vairāk veikties, kurai ir patiesībā arī starptautiskais skanējums, vai tiešām viņi uzrunās plašākas auditorijas nekā tikai latviešus vai baltiešus. Nu jā,
tas arī tas galvenais, jo tā jau ir sacensība tomēr, vai ne?
Tieši tā.
Kas ir tās puses stiprās vai patīkamās vai labās, ar ko neskatoties vai šeit pat Latvijas savdabīgo konkurenci, bet paskatoties jau pasaules mērogā, kas varētu būt šai tiešām arī savdabīgajai filmai, ko Signe Baumane ir veidojusi par depresiju, kā viņa pati saka, jautrs stāsts par depresiju, kas varētu būt tās lietas, kas pasaulē būtu, varētu tās novērtē?
Šāda lieta ir diezgan daudz, pirmkārt jau tas, ka tā ir animācija, un animācijas filmas vienmēr pamana, manuprāt. It sevišķi arī šī nav vienkārši animācija, viņa dažādās tehnikās veidota, un tie, kas ir redzējuši, noteikti arī atcerās un pamanījuši, ka ir gan divās dimensijās, gan trīs dimensijās. Tā kā ļoti daudzveidīgi un diezgan sarežģīti veidot un ļoti patīkami skatīties. Bet tas tā par tehniku. Protams, stāsts arī, kas ir reizē gan personisks, viena cilvēka stāsts, tā arī tā kā pirmajā personā stāstīts, bet viņš aptver arī laika posmu un cilvēku likteņus vispār un vēsturi Latvijā. Līdz ar to arī ir gan tas personiskais, gan vispārīgais konteksts.
Un arī tas viss tā ļoti savdabīgā, nu es nezinu, kā lai to nosauc, tā rupja būtu teikt mērcē, bet tā apmēram varētu būt. Jā,
jā nu ir, protams, savdabīgais humors, un man liekas arī ļoti īpaši ir tas, ka tekstu ir ierunājis pati Signe Baumane, un tā tad uzreiz ir ļoti personiski.
Ir gan latviešu, gan arī angļu valodā, jā?
Jā.
Līdz ar to tas ir saprotams gan mums šeit uz vietas, gan kā varētu noprast arī starptautiski cilvēki varētu mierīgi identificēt arī ar sevi un saprast krietni plašā pasaulē.
Jā,
kas notiek tālāk, tad, kad filma ir izvirzīta?
Tad ir jāizpilda diezgan liels lērums dokumentu ar dažādiem aprakstiem, tehniskiem datiem, mazāk tehniskiem, un jāizsūta filmas kopija arī uz Ameriku. Un pēc tam ir pirmā atlases kārta, pēc kuras paziņo, vai ir nepieciešams sūtīt papildus materiālus un vēl vienu filmas kopiju. Un, nu, ja tā ir, tad jau kā nozīmē, ka principā iet tālāk filma.
Un tad tur vēl vērtē,
tad, ja? Tad vērtē vēl. Un tā kā nominācijas, Oskara nominācijas paziņos tikai 15. janvārī. Mm-hmm. Tā kā mums diezgan ilgs laiciņš, ko
bet gatavot. Kad mēs varam uzzinot, vai filma tiek tālāk drusiņ jau? Jā, tiek. Kas ir redzgadījums arī no Latvijas?
Jā, nu šis datums man vēl nav paziņots.
Jā, aha, bet nu, tas noteikti notiek pirms 15. janvāra.
Protams, šogad.
Jā, kas ir tas, kāpēc ir vērts tomēr censties? Nevis teikt, nu, ko nu mēs, ko nu šogad, nu, nav nekā. Nu,
vērts censties tieši tādēļ, lai nebūtu jāsaka, ko nu mēs, jā. Kāpēc. Jo...
Kas ir tas labais, kas notiek tad, kad filma ir izvirzīta?
Protams, tā uzreiz ir pasaules atpazīstamība un interese ne tikai par konkrēto režisoru vai filmu, bet arī par Latviju un par procesiem vispār, kas te notiek. Un,
tas ir tad, ja ir šī nominācija, kas jau jāvīr jau gandrīz vai balva vai ne, bet pa ceļam. Es domāju, nu, festivāli vairāk interesējas par šīm filmām, tiek pasūtīti citur skatīties, citās zemēs.
Jā, protams, publicitāte un atpazīstamība un veidojas jauni kontakti un, nu, interese ir, protams, lielāka uzreiz.
Vajag tāda kino industrijas specifika.
Jā, kaut arī šajā gadījumā par filmu jau runā labu laiku, gan Eiropā, gan pasaulē, ir sevišķi tādēļ, ka viņi piedzīvoja pirmizrādi Karlovi Varu festivālā. Tas arī ir pietiekami prestižs un labs festivāls. Un, jā.
Varētu apceļot pasauli arī bez visām nominācijām, ja?
Jā, bet, protams, vēl papildus publicitāte nekaitē.
Jā, jo to ķeksīti jau filmu rīkotāji, veidotāji pieliek klāt, ka bija izvirzīta vai, nu, nominēta būtu vispār svētki, vai ne?
Jā, tieši tā.
Liels paldies par šo sarunu, guvām tādu īsu priekšstatu tajā, kas notiek ar Signas Baumanas filmu Akmeņi manās kabatās.